halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. waa aroornimo sabti ah 23-ka bisha januari sanadka 2021. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga oo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa xayiraadda uu qaaday madaxweynaha Mareykanka ee cusub. Wadamo badan oo muslimiina oo ay Soomaaliya ugu horeyso waxyaaba badan oo isbedeli kolle wuu iman doonaa, waayo Mareykanku wuxuu ahaa waddanka ugu weyn ee qaxootiga qaata. Marka waxaan sugaynaa insha allah isbedel fiican, dad badan oo xayraawi jiraan oo waxooda diyaar ahaayeen.
qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar oo soo dhoweeyey xayiraaddii socdaalka ee uu laalay madaxweyne cusub ee Mareykanka Joe Biden. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: urur Soomaalidu ay maamusho oo ka jira dalka Canada oo taageero dhaqaale loogu diiday in aanay ahayn dad madow ah, iyo magaalada Burco oo ay ka socdaan howlaha carwadii sagaalaad ee ganacsiga Somaliland, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimciyey saxeexay laba amar fulineed oo ku aadan maaliyadda iyo kaydka cuntada qoysaska u saameeya xanuunka faafa ee coronavirus iyo weliba caawinta howlwadeennada dowladda. amaradan ayaa xoojin doona kaalmada cuntada, ilaalinta taageerada dadka bilaa shaqada ah inay shaqo raadsadaan, iyo weliba inay salka u dhigaan in shaqaalaha dowladda iyo qandaraaslayaashu ay helaan ugu yaraan gunadhana $15 saacaddiiba. waxaana uu sheegay in dadka Mareykanka ay arkay mushaharkoodii oo la dhimay ay si adag u liicsan yihiin, isla markaana aan la yeeli karin in dadku ay gaajoodaan. dad badan oo shaqadoodii uga fadhiistay sabab la xidhiidha xanuunka faafay ayaa raadsaday kaalmaha sida ay cunto u heli lahaayeen. israa'iil ayaa u muuqatay inay sii wadayso ololaheeda dhanka cirka ah ee ka dhanka ah ciidamada Iiraan iyo weliba maleeshiyaadka gacansaarka la leh ee ku sugan Suuriya, gaar ahaana qaybta bari ee dalkaasi, sida ay khubaradu sheegeen. bilihii dhowaa ayaa Israa'iil ay kordhisay duqeymaha cirka ee ka dhanka ah Iiraan iyo weliba milatariga xidhiirka la leh ee ku sugan dalka ay jaarka yihiin ee dagaaladu ay saameeyeen. Iiraan oo ah taageerada ugu weynee maamulka madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa dhistay jiritaanka milatari ee Suuriya tan iyo bilowgii dagaalada sokeeya dalkaasi ee sannadkii 2011. israa'iil ayaa joogitaanka milatariga Iiraan ee Suuriya u aragtaa inay halis ku yihiin ammaankooda iyadoo fulisa duqeymo ka dhana Iiraan.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac. hal askari ayaa dhintay, 11 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen qarax laguna eegtay waqooyiga magaalada Galkacyo. warkaasi iyo wararkii u dambeeyey ee xaaladda galmudug waxaa faahfaahinta inoo haya wariyaha v o eda cabdiwaaxid maxalim isxaaq.
hal askari ayaa dhintay, 11 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen qarax lagula eegtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. askarta ayaa ahaa ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegay in ay wadeen howlgallo amniga lagu sugayo kadib markii ciidamada ay xaafadda Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo kasoo qabteen gudaheeda qarax. dadka dhaawacmay ayaa waxaa ka mid a dad rayida oo ka agdhowaa halka qaraxu uu ka dhacay. dhinaca kale, deegaano hoostaga degmada Bacaadweyne waxaa gaaray ciidamo ka tirsan qaybta 12aad nabad sugidda daraawiishta Galmudug oo kuwa oo waday howlgallo ka dhanaa maleeshiyada Al-Shabaab. inkastoo qaybaha ciidamada ay gaareen ee deegaanada Cimaamad iyo Tuulo Xoosh oo shabaabku ay dhowaan ku gubeen guryo iyo beero, haddana ma jirin wax dagaalo ah oo halkaa ka dhacay. hayeeshee ciidamada, dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa Bacaadweyne ka waday ee diyaargarow ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. wixii ka dambeeyey ee qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dabayaaqadii ee sanadkii tagay ee 2020 ee lagu dilay saraakiil iyo qaybihii ciidamada ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug ka socday howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. waxaana wasiil iyo Bacaadweyne gaaray wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo ciidamo fara badan. kuwa oo sheegay in ay wadaan howlgallo ka dhan ah oo shabaabka looga sifaynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Masar ayaa soo dhaweeyey xayiraadii socdaalka ee uu laalay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Waa sida warbixintan magaalada Qaahira uu nooga soo diray uu ku faahfaahinaya wariyahayaga Xuseen Saxnuuri.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee degan dalka Masar oo qaarkood haystay dib u dejinta dalka Mareykanka ayaa ii sheegay rajada ay sugayeen muddo 4 sano ah in haatan ay u dhowdahay in ay u rumowdo. Qaar ka mid ah Soomaalida degan dalka Masar ayaa ii sheegay in ay ku faraxsan yihiin madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden inuu ka qaado xayiraadda uu horey u saaray Donald Trump dalalka Muslimka oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
Magacaygu waa Radwaan Sheekh Xabiib Cumar Indiris oo ku nool dalka Masar, khaasatan Qaahira. Muddo 4 sanaan ayaan ku xayiranayn dhibaatooyinka iyo caqabadda Soomaalida lagu hayay iyo socdaalka Mareykanka ku hor istaagay dadka qaxootiga. Isbeddelkan ballaaran ay miday aad baan ugu soo dhaweynaynaa, aad baan ugu faraxsanahay, khaasatan hadaanahay Soomaalida ku nool Qaahira. Aad baan ugu taageersanahay John Biden iyo madaxtinimada xilka cusub ee loo dhaariyay ee uu ku soo wareegay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu isbeddelkan hadday miday aan la jaanqaadno uu isbeddel guul iyo horumar dadka qaxootiga saameyn ku leh ee waddanka ku dhibaataysan.
Ismaaciil Axmed Aadan oo ku nool Qaahira, magaalada madaxda Masar. Dareenkaygu aad u faa'a oo kacsan yahay oo ku faraxsanahay John Biden inuu la soo shartagay inuu xayiraadda uu ka qaado dalal badan oo muslimiin ah oo ka mid ah Soomaalida kamid tahay. 4 sano ah inaan meel ku xayirneyn oo hadda noo soo ifbaxay, dib ugu soo rajadeenu dib u soo ifbaxday. Isbeddelkaasna aad u soo dhaweynaynaa haddana Soomaalida iyo dadka dhalinyarada mustaqbalka ku ka raadinaya qurbaha. Waana ku faraxsanahay inaan aadno dhulka riyada iyo mustaqbalka wanaagsan laga rajaynayo.
Magacaygu waa Cabdimudal Ibrahim Shaawey, ku nool dalka Masar, gaaraan caasimadda Qaahira. aad iyo aad ustaad, waan iga dareemi kartaa farxadda iyo maaragtay dhoola cadeynta inaga muuqato dhalinyaro hadaan nahay badanaa jaaliyadda Masar ku nool ee Soomaalida ay dhalinyarada ah. Aad iyo aad arrinka way soo dhaweeyeen, aad iyo aad ugu faraxsan yihiin arrinta. Rag badan oo waxaan isla wada fadhinaa oo goobtan wada joognaa hadda iminkadan aan kula hadlayan wada caweyneyna waxa weeye dhalinyaro badan oo qaarkood ah flight suge, qaarkood caafimaadkii maray oo jawaabtii sugayay, oo badanaa loogu dhagnaa maaragtay ka Soomaali ahaan ka Muslim ahaan. Waxaan aad iyo aad maaragtay aan run ahaantii haddii uu maanta af Soomaali fahmaynaan aad ugu mahadcelin lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xisbiga dimuqraadiga. Aad iyo aad arrinta usoo dhaweyneyna haddaana jaaliyadda Masar ku nool.
Magacaygu waa Gulee Shukri, waxaanu ku noolahay dalka Masar. Wallaahi run ahaantii dareenkay horta loo soo koobi karo sababtoo ah Donald Trump mar hore dad farbadan buu xayiray, laakiin Joe Biden uu ka fixiyay Soomaalidii iyo dadka Muslimka ah xayirnaa. Wallaahi hadda waxaan rajaynayaa guul aad iyo aad u fara badan oo hadda xitaa la soo koobi karno dhihi karin 1, 2, iyo 3.
Bismillah, waxaan jooga walaal Qaahira, magacaygu waa Maxamed Cabdi. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xayirada uu qaaday madaxweynaha Mareykanka ee cusub wadamo badan oo muslimiina waa Soomaaliya ugu horeyso. Waxyaaba badan oo isbeddeli kule way iman doonaa, waayo Mareykanku wuxuu ahaa waddanka ugu weyn ee qaxootiga qaata. Marka waxaan sugaynaa insha Allah isbeddel fiican. Dad badan oo xayiraa way jiraan oo waxooda diyaar ahaayeen wadamada kale xayiraa, waxaa ka mid ah Yaban, Iraaq, Suuriya.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee degan dalkani ee horey u haysay dib u dejinta dalka Mareykanka ayaa sugayay muddo 4 sano ah in laga qaado xayiraadda ay saartay dowladda Mareykanka. Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden marka uu xilka la wareegay ayuu xayiraadda ka qaaday dalalka Muslimka oo horey looga mamnuucay in ay galaan waddankaasi. Sanadii 2017 ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump wareegta uu soo saaray ku joojiyay in ay galaan waddankaasi dalalka dadkooda muslimiinta ay u badan yihiin oo ay ka mid yihiin Ciraaq, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Magaalada Burco waxaa maalintii 4-aad ka socda carwada 9-aad ee ganacsatada Soomaaliland, taasi oo ay ka qaybgalayaan islamarkaana wax soo saarkooda ay ku soo bandhigayaan shirkado 100 ku dhow oo isugu jira shisheeye iyo weliba kuwo maxalli ah. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintan ku eegaya noocyada ganacsi ee lagu soo bandhigay carwadaasi iyo weliba adeegyada lagu bixinayo.
Carwadan ayaa shirkado kala duwan ay wax soo saarkooda ku soo bandhigeen, kuwaas oo ay ka mid yihiin badeecadaha iyo weliba adeegyada ay bulshada u fidiyaan oo qaarkood ay cusub yihiin iyo weliba kuwa ay hore u fidin jireen. Mustafa Maxamed Sheekh Cumar, oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer, ayaa v o a u sheegay in ganacsatadu ay uga faa'iidaysanayaan inay waxyaabaha cusub ee hayaan ay bulshada u soo bandhigaan.
Horta sida guud waxaa jirta in sanad kasta hal mar la qabto carwada jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka sanadkan sideed goor hore la qabtay carwadan waa carwadii sagaalaad. Ujeedooyinka loo qabtana inta badan waxaa ka mid ah in la xoojiyo lana tuso wax soo saarka iyo warshadaha wadanka, ay tahay beeraha, xoolaha iyo warshadaha intaba. Sidoo kale hadba waxa ay ganacsadu uga faa'iidaysataa alaabtooda ay soo saariyeen waxay wax ka beddel ku sameeyeen iyo alaabooyinka ama adeegyada cusub ay usoo kordhiyeen ee macaamiisha sanadka ay usoo adeegayeen waxyaabaha cusub ay ugu talagaleen hadday tahay promotionka hadday tahay iyo waxyaabaha cusub ay soo kordhiyeen hadday tahay. Sidoo kalena inta badan carwooyinkan waxaa laga dhexdaa koru kaca ama isbedelada hadba ku imanaya ganacsiga. Waad ogtahay iminka waqtiyadan casriga waxyaabaha digital online baa loo guurayaa, alaabta lafteedana waa la bedelayaa. Marka inta badan carwooyinka waxa loo qabtaa waxa lafdhabar u ahay waa wax soo saarka wadanka iyo warshadaha in lagu soo bandhigo iyo in isbedelka ganacsiga ku jira ay dadku fahmaan oo ay ogaadaan.
Carwadan oo sanadkiiba hal mar la qabto ayaa guddoomiyaha rugta ganacsigu sheegay inay kasoo qayb galeen shirkada 100 ku dhow, kuwaasoo qaarkood ay yihiin shirkada dibadda laga leeyahay iyo weliba kuwa maxalliya.
Shirkadaha kasoo qayb galay waxa ay ku dhow yihiin 100, waxaan u malaynayaa 2 ka dhiman. Markii horaan xaliga ka jareenay waxay ahaayeen 80, waxaana kusoo biiray 19 ka dambeeya baa kusoo biiray. Laba shirkad ka mid waa shirkad caalami oo international, waa DPO. Laba shirkadoodna waxaa laga leeyahay dabadda oo dad foreign ba leh, inta kale waa shirkado wadanka laga leeyahay. Waxyaabaha isugu jirana waxa way ka mid tahay dhammaanba sectoriska uu ka kooban yahay ama noocyada ganacsiga, haddii ay tahay warshadihii baa jooga, beerihii baa jooga, xoolihii baa jooga, qoladii serviskii baa jooga, herbalkii udugii baa jooga, kosmaatikiskii baa jooga, hadii dhaqankii baa jooga, shinidii baa joogta, nooc ka maqan ma jiro, qoladii hayden waxyaabahan la isku qurxiyaa jooga, shirkadihii isgaarsiinta baalankii intaba way joogaan.
Marka laga yimaado shirkadaha shisheeye wax soo saarkooda keenay amaba ku cusub, ayay jiraan shirkado wadaniya oo hore uga qayb qaadan jiray, kuwaasoo qaarkood ay qaybaha kala duwan ee adeegyada tiknolojiyadda halkaasi ku soo bandhigeen. waxaana shirkadahaasi ka mid a shirkadda soo oo dhinaca isgaarsiinta ka shaqaysa. Khadar Dirir waa madaxa suuqgeynta ee shirkadaasi.
caalamku maanta dee tiknolojiyadii halkay maraysa waa adiga og. internetkana wuxuu ka mid noqday qayb ka mid a nolosha ibni aadamka, sida biyo loogu baahan yahay internetna loogu baahan yahay. Annagu dee carwada waxaan kaga qaybgalnay tiknolojiyadii ama fast internet. Marka farxad bay noo tahay maanta in iskuulladii iyo jaamacadihii ay fiberkii heleen inay maanta online wax ka baranayaan, hadday noqoto tuitionkoodii online ku qaadanayaan dhalinyaradii, hadday noqoto long distancegii ay ku qaadanayaan, marka kalena hadday noqoto xaggii caafimaadka, dhakhaatiirtii connection baan u sameeyay dhakhaatiirtii waaweyn isbitaalka Burco kale, dee way toos waxay ula xiriiri karaan dhakhaatiirtii kale caalamka joogtay, marka qaarkood operation bay geli karaan. Marka technology maanta halku marayo waad ogtahay, annaguna waan ka haqabtirnay kuntii serfiyadaanu haynay iyo kuwo kaloo cusubnana
waxaa kaloo Khadar Dirir oo ah madaxa suuqgeynta ee shirkadaasi soo uu sheegay inay jiraan adeegyo ay magaalada gudaheeda ku fidiyeen.
hawada xumo marna dhulkaanu markaa jeexnaa. marka qofkii Burco deganaayo, siirooga Burco oo ganacsadu taallo ilaa iyo Daalo, marka halkan carwadu ka dhacayso waan u qodnay, waa 206 mitir weyn. marka halkaasaan ugu geynay hudheelkii, hadday noqoto hudheeladii ku dhawaay oo dhan, haddana xaggan kale sita balaasaanu geeyay. marka runtii Burco waxaanu siinay fiber installationkii oo free ah, waxaanu siinay discountkii oo kalaanu siinay. marka runtii waxaanu siinay wax wanaagsan baan Burco maanta oran karaa.
ganacsiga Soomaalida oo aan hore ugu ahaa bayac mushtari ku salaysan waxay isweydaarsi ama in agabka lasoo dejiyo dibna loo sii iibiyo iyadoo faa'iido la dul dhiganayo ayaa waxyaabaha sanadkan ku cusub carwadan islamarkaana lagu soo bandhigay ka mid ah shirkado bixinaya adeegyo kuwaasi ka duwan. Faadumo Maxamed Axmed waa asaasaha shirkadda Babaya Creative Group oo adeegyadooda ku soo bandhigay carwadan.
waxaan walaalo u sameynaa suuqeyn casriya. markaan idhaahno suuqeyn casriya, waxaa ku jirtaa qaybtii Facebook-ga, social media-da, waxaana ku jirta qaybta kale la yidhaahdo offline-ka, billboard-ada, xayeysiisyada TV-yada laga soo daayo, nashqadaha, logo-inka iyo branding-ka ayaanu sameynaa shirkadaha.
Haddaba mar haddii adeegyada noocan ay bulshada ku cusub yihiin, sidee ba ay dadku u fahmeen amaba ay shirkaduhu ula jaanqaadeen? waa tan mar kale faadumo
horta dadkeena waa tusay taabsi mana ma hadda dadku degdega waxyaabaha cusub ee la keeno suuq la soo geliyo madiima horta oral society aan iska nahay had iyo jeer waxaan jaarka iyo wareys waans wareysanaa marka waxaan ku bilownay shirkad baan ku bilownay waan iyagana waa shirkad dabada ka timiy oo doonaysay inay dalka soo geliso product ay haysteen oo marka hadda ku casri ahaa wadanka taasaan ku bilownay waxaan dadkii tusnay inay product code ama waxay bixinaya shirkadu bixinayso inaad noocyo kala duwan loo gelin karo suuqa marka kaasaan ka dhiganay tusaaladii shirkada kicis
si taasi lamida shirkadaha laydhka ama korontada bixiya ay iyaguna qayb ka ah carwadan iyadoo qaarkood ay macmiishooda fursad u siiyeen adeegyo aanay hore u haysan qadar jibriil aadan waa maamulaha guud ee shirkada laydhka ee magaalada burco
adeegyada runtii aan carwadan ugu talagalay waa mid aan ugu talagalay inaan bulshada runtii macmiishoodna aan uga faa'iidayno laba qaybood bay ka kooban yihiin qaybta koowaad macmiisha laydhka cismaasha wixii biil lagu leeyahay biilkoodaas inay 20% helayaan sidoo kale macmiisha dabka gashanaysa in lagu siiyo free dabka loogu geliyo muddada ay carwada socotay 7 cashaa sidoo kale waxaanu heegan u nahay inaanu carwada iftiimino oo runtii aanu qurxino
inta badan carwooyinka sidan oo kale ah ee dunida lagu soo bandhigo oo ah kuwa laysugu keeno agabka iyo adeegyada ay ganacsatadu haysa iyo weliba macaamiishooda ayay shirkaduhu ku soo bandhigaana wax soo saarka dalkooda ay ka soo saareen haddaba marka laga yimaado alaabaha dibadda laga soo dejiyo ma jiraa wax soo saar ay shirkaduhu iyagu leeyihiin oo ay carwada ku soo bandhigayaan waa kan mar kale guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka togdheer ee mustafa maxamed sheekh cumar
waxa iminka aan odhan karnaa iminka 22 warshadood 72 warshadood oo waddanka gudihiisa wax ka soo saara ayaa carwadan qayb ka ah oo laga yaabo warshadahaas ama kambaniyada aan kuu sheegayo mid walba inay soo saarto ilaa 4-5 item marka warshaduhu ma koobno waxaa marka laga hadlayo udub dhexaadka ugu mudan iminka carwadan ka dhex muuqanaya markiiba waxa weeyaan waa alaabta laga soo saaro waddanka gudihiisa
carwadan oo ah tii 9aad ee nooceeda ayaa maalmo kadib lasoo gebagabayn doonaa iyadoo shirkadaha qaarna ay macaamiishooda abaalmarin halkaasi ku guddoonsiiyeen urur ka mid ah kuwa soomaalida ee dalka kanada ayaa loo diiday taageero dhaqaale oo dowladdu ay ugu talagashay dadka madowga kadib markii warqad qoraalo loogu sheegay in ururkoodu yahay mid aanay hogaaminayn bulshada madowga warbixinta waxay noo haya wariyahayaga xuseen nuur xaaji
taageeradan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu horumariyo bulshooyinka madowga ee kanadiyaanka ah kuwa badan oo uu ka mid yahay somali center for family service oo taageerta qoysaska soomaalida oo fadhigooduna yahay magaalada ottawa ayaa ka mid ah kuwa loo diiday taageerada maaliyadeed waxaana loo sababeeyey inaysan buuxin shuruudihii ku xirnaa taageerada hogaamiyaasha iyo aasaasayaasha somali center for family service oo markii hore ay sheekadoodu baahisay warbaahinta the canadian broadcasting corporation oo cbc loo soo gaabiyo oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay wareysi iga siiyaan arrinkan balse maxamuud xaaji aadan oo ka mid a aasaasayaasha xarunta ayaa qoraal ahaan igu yiri waan kaaga mahadcelinayaa xiriirka iyo danaynta arrinkan la xiriira taageerada balse anigoo aad ku xushmaynaya waxaad ogaataa in baahinta arrintan ay ahayd mid gudaha un ah ee aanan qorshuhu ahayn mid intaasi dhaafsiisan laakiin maxamuud xaaji aadan wuxuu u sheegay c b c inuu rumaysan waayey markuu arkay warqadda diidmada oo sheegaysa in xarunta aysan hogaamin madow ku filan xaruntu waxay sheegtay sida c b c ay qortay in aasaasayaasha maamulka iyo guddiguba ay asal ahaan ka soo jeedaan soomaaliya sidoo kale cabdirasaaq oo ah madaxa xaruntaasi ayaa c b c da u sheegay inuu helay email sheegaya in ururkooda uusan ahayn mid ay hogaamiyaan dad madowa wuxuu intaasi ku daray inuu rumaysan waayey wax uu arkay oo uu akhriyey ilaa 3 mar axmed xuseen oo ah wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada oo ay hoos tagto waaxda warqadan diidmada taageerada ah ka soo baxday ayaan la xiriiray xafiiskiisa toronto balse qof ka mid a shaqaalihiisa ayaa ii sheegtay in wasiirka uu arrinkaasi mar hore ka hadlay xilliganna aysan suuragal ahayn waraysi wasiir axmed xuseen ayaa dhowr mar bartiisa twitterka uga hadlay arrinkan isagoo sheegay inuu la kulmay saraakiisha marka ay arrinkan soo gaartay isla markaana uu kala hadlay sida qaladkan oo kale uu markii horeba u dhici karo wuxuu sidoo kale xusay inuu hubinayo inuusan mar kale dhicin arrinkan oo kale haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa warqad la xiriirtay arrinkan wuxuu u qoray wasiir Axmed Xuseen Faisal oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan markii hore weydiiyay waxa ay ku saabsanayd warqadda
urur qoomiyadda Soomaalida uu adeego oo dadka maamulo oo dhan ay u badan yihiin qoomiyadda Soomaalida oo la yiraahdo Somali Center for Family Services oo ku yaala magaalada Ottawa in iyaguna warqad loo soo qoray oo la leeyahay maartay ururkiinu maartay ma uu lahaa dad madow oo ka shaqeynayaduna ay tahay inaydan ahayn dad maaragtay la oran karay waxaa tihiin madow sida daraaddeedna qawaaniinteedii maydan duuxinin arrintan waa arrin in badan aanu ka hadlaynay oo ah arrin dalmada takoorka ku salaysan waxaan anigu aan weydiinayaa waxa weeyaan wasiirka oo warqadan ugu qorayna ay tahay inaan soo afjarno midab takoorka noocan oo kale ah iyo in uu dib u baaro dibna uu eego application-kii ururkan Somali Center for Family Services markaasna la siiyo si buuxa taageerada ay u leeyihiin xuquuqda ay u leeyihiin
maadaama wasiir Axmed Xuseen uu xusay inuu san dhici doonin qaladkan oo kale waxaan mar kale Faisal Xasan weydiiyay jawaabta kale ee ay ka filan karaan wasiirka
taasi waa wax wanaagsan waana soo dhaweynayaa maxaa yeelay khaladku dhici karaa laakiin dawladdu markay khald noocan oo kale ay sameeyso oo la og yahayna taariikhiyan dad badan oo midabkooda shaqooyin loogu diido qoomiyadooda iyo maartay asal ahaantooda meesha ay ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin marka wasiirku inuu bilaabo aan ka doonaynaa saxiid maartay warqadihii maartay specifically hay-adda loo qoray iyo inuu baaritaan uu ku sameeyo warqadda la qorayna inay tahay mid aan caqli gal ahayn oo aanan ay sharaf dhac ku tahay annaga iyo dhammaan dadka maaragtay kasoo jeeda qoomiyadda Soomaalida ee reer Ontario ama reer Canada ah hadana uu wasiirkii uu garanaya inay arrintan ay qalad ay tahay waxaan doonaynaa ficilka uu ka qaadi lahaa waxaan doonaynaa marka qaladaadkan dhacay sidoo ku sahay lahaa inuu markaas uu noo sheego steps-ku qaadi lahaa
dadka madawga ah ayaa mararka qaar ka cawda arrimo la xiriira in loola dhaqmo si ka duwan bulshooyinka kale ee dalkan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
haddii aan ku horeyno kulamo teltela oo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono dalka Spain hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha Levante iyo Real Valladolid kulankaas ayaa ku soo dhamaaday barbaro 2-2 ah oo labadaasi kooxood ay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Huesca ayaa waxay marti gelinaysaa kooxda Villarreal Sevilla iyo Cadiz ayaa wada ciyaari doona Real Sociedad iyo Real Betis ayaa isku aadan iyadoo ciyaarta u dambeysa kulamada caawa dhacayana ay dhexmarayso kooxaha Deportivo Alves iyo Real Madrid kooxda Deportivo Alves ayaa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Real Madrid oo ah tan difaacanaysa horyaalka La Liga kadib markii xil ciyaareedkii la soo dhaafay ay ku soo guuleysatay horyaalka La Liga ee xil ciyaareedka 2022-2023 ayaa waxaa horkacaysa kooxda Atletico Madrid oo ciyaartay 17 kulan waxayna urursadeen 44 dhibcood kooxda Real Madrid oo 18 ciyaarood ciyaartayna waxa ay leedahay 73 dhibcood farqiga dhibcaha ee Real Madrid sanadkan loogu hoggaaminayo ayaa ah 7 dhibcood hadii kooxda Atletico Madrid kulanka gacanta ugu jira ay badisana waxa ay ku hoggaamin doontaa 10 dhibcood Barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 4-7 dhibcood dhinaca dalka Talyaanigana hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha Benevento iyo Torino kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada kooxood isla dhaaf waayeen barbaro 2-2 ah kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Roma ayaa marti gelinaysa Spezia AC Milan oo ah kooxda hoggaaminaysa horyaalka Talyaanigana waxa ay garoonkeeda ku marti soori doontaa kooxda Atlanta ee kubadda cagta Udinese iyo Inter Milan ayaa isku aadan halka ciyaarta u dambeysa kulamada caawa dhacayana ay u dhaxayso kooxaha Fiorentina iyo Crotone kooxda Juventus oo sanadihii la soo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga ayaa hadda waxaa ku yimid hoos u dhac, taasoo cadaadiska kusii kordhinaysa tababare Andrea Pirlo oo laga yaabay inay soo wajahdo hubanti la'aan dhinaca shaqadiisa. Dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doona. Kooxda Southampton ayaa garoonkeeda ku marti gelinaysa kooxda Arsenal, Burnley iyo Norwich City ayaa isku aadan, Brighton, Albion iyo Blackpool ayaa wada ciyaari doona, Millwall waxa ay marti gelinaysaa kooxda Bristol City, Sheffield United iyo Reymond ayaa isku aadan, Swansea City-na waxa ay la ciyaari doontaa Nottingham Forest. West Ham United waxa ay la ciyaari doontaa Doncaster Rovers, halka ciyaarta u dambeysa ay dhexmari doonto kooxaha Manchester City iyo Tottenham Town. Kooxda Paris ee kubadda cagtana waxay 4-0 uga badisay kooxda Montpellier oo isaga hor yimaadeen kulan ka tirsan horyaalka Faransiiska. 4 gool ee kooxda PSG ayaa laba ka mid ah waxaa magaciisa ku qoray ciyaaryahanka da'da yar ee Kylian Mbappe. Labada gool oo kale ee kooxda PSG-na waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Mauro Icardi iyo Neymar da Silva. Kooxda PSG ee kubadda cagta ayaa horyaalka Faransiiska oo la ciyaaray 12 ciyaarood ku hogaaminaysa 45 dhibcood, waxaana kusoo xigta kooxda Lille oo 20 kulan ciyaartay oo iyadana urursatay 24 dhibcood. Haddii kulanka baaqiga ah ee 12-aad ay ciyaarto kooxda Lille-na waxa ay ku dhibco noqon doontaa kooxda PSG iyadoo tegi doonta 45 dhibcood. Lyon oo urursatay 40 dhibcood ayaa kaalinta saddexaad ee horyaalka Faransiiska ku jirta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesada daabacsan ee aan idinku tala galnay.
waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii subaxnimo ee halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayeen xuseen barre iyo anigoo ah cabdixakiin shirwax. Tan iyo tan idaacadda mid lamida isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Sida hooyo waxu sii sida hooban ugu hees saaciidadeedad ragba kaga sarreynee sida boqorad maamuul.